Ut igitur hoius beatitudinis delectissimi capaces esse possimus expletis omnibus quae evangelice predicationi et novi testamenti mysterius congruebant. Dominus noster Iesus Christus quadragesimo post resurrectionem die, coram discipulis elevatus in caelum, corporalis presentiae modum fecit, mansurus in partes dextera, donec tempora multiplicandis ecclesiae filiis divinitus praestituta, peragantur, et adjudicandos vivos et mortuos in eadem carne, in qua ascendit, adveniat. Quod iteque redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transibit, et ut fides excellentior esset ac firmior, visioni doctrina successit, cuius auctoritatem superinis illuminata radiis credentium corda sequerentur.